Dentro da programación habitual de limpeza e embelecemento da cidade e de cara precisamente a acadar esa boa imaxe de Lugo que todos desexamos, máis si cabe nesta época na que recibimos numerosos visitantes, no día de hoxe realizáronse traballos de limpeza de grafitis no centro da cidade, labores que continuarán mañá hasta rematar a totalidade da zona. Recordar tamén que o Concello dispón de un servicio de limpeza de fachadas totalmente gratuito e que se activa solamente con achegar a correspondente solicitude. Queremos, ademais, facer un chamamento ao civismo porque este tipo de actos vandálicos supón un importante custo económico e porque a limpeza e o ornato da cidade dependen do compromiso de todos e cada un de nós.